A nosa convidada hoxe é actriz, unha persoa inquieta, de xeito que está a preparar unha peza teatral que terá o Cine Adriano como protagonista indiscutible. Para iso precisa da colaboración da xente que teña algo que contar sobre esta sala de Barallobre. Recibimos hoxe en Radio Fene a Elga Méndez. Moitísimas gracias por vir, bos días.
Hola, bos días, nada, gracias a vos por convidarme. Moitas gracias.
Bueno, Elga Méndez, que se subiu ao escenario do Adriano este ano, 2019, hai uns meses xa, con Roger de Flor, e ali recitou a Bob Dylan. Non sei se esa foi a primeira vez que ti viches, coñeciches o Cine Adriano.
Pois a verdade é que sí, foi a primeira vez que eu entrei no cine. Se escoitara falar, bueno, porque claro, pola cousa dos cines da comarca e tal, non? Sin escoitar a falar do cine, pero a verdade é que nunca estivera dentro, non? E si sabía de outras persoas, de outros proxectos, de artistas que estaban a facer cousas ali, porque pues, teño amizades e me comentaban que se estaban a facer cousas ali.
O Patio de Butacas,
sí,
se chama.
Patio de Butacas, asociación. Sí, sí.
E quedaches abducida por este espazo, ou que pasou?
Pois sí, a verdade é que sí, non? Cando fixen, pois como ti ben dís, o espectáculo que temos Roger de Flor e Maiseu de Dylan, bueno, os dous quedamos totalmente enamorados do espazo, non? Porque é un espazo maravilloso, non? Moitos destes espazos que están así, bueno, que precisan esos cuidados, esa rehabilitación, teñen como moita alma, non? Moita maxia, non? Entón, eu cando saín dese espazo, pois dixen eu, algo hai que facer aquí, algo hai que facer.
Eu vin ese espectáculo que fixeches e estaba maravilloso aquela luz con aquela lámpara ali, aquelas sombras e luces, e son precioso quedou, si, sí, aquel espectáculo. Que tipo de obra que empezaches a pensar, o sair, hai que facer algo, colaborar de alguna maneira para recuperar este lugar? Que tipo de obra queres facer?
Bueno, pues un pouco a miña...
Que queres contar?
Sí, un pouco a idea que me xurdiu é, creo que como son espacios que están cheos de memoria, non? Está na pel das paredes de cada habitáculo de tal, non? Son espazos cheos de memoria. Entón eu o que pensei era que había que facer algo coa memoria das persoas que habitaron ese cine, ou que viviron, ou que ían ver ali pelis, ou un pouco nesa liña, non? Entón, un pouco, a miña idea era, pues, era recoller recordos, lembranzas, anécdotas, da xente que lle aconteceron cousas ali no cine, non? Que viviu no cine. Que viviu ou que ía ali ao cine a ver películas, non? Entón, a partir de aí, a idea sería, pois, recoller historias, todo isto, non? Historias, anécdotas. E a partir de aí, pois facer como unha dramaturxa, aínda é que estamos no período de recollida de investigar, non? De recollida de información. E a idea era facer unha mestura de con esas ideas, con esas lembranzas recollidas, facer unha mestura, logo con fragmentos de películas que se proxectaron tamén no cine, non? Con escenas, con secuencias de breves fragmentos, non, de películas que se proxectaron no cine ao longo dos seus 20 e pico anos de vida, non? Entón, un pouco o espectáculo consistiría un pouco niso, non? Nesa mestura de historias reais, de anécdotas reais, vividas, desa memoria.
A ficción do cine.
Mesturada con escenas de ficción do cine. E a idea tamén, aínda, claro, aínda estaba moi embrionario.
Con actores.
Sí, sí, non, así. As escenas de cine tamén interpretadas ali. A idea non é proxectar, non é proxectar nada, non? A idea é que sexa todo en vivo.
Sí.
Que sexa todo en vivo. E logo a nosa intención, logo a ver que pasa, non? Porque aínda o proxecto aínda está en estado moi embrionario, non? A idea é meter tamén música en directo, non? Pues, piano.
Ay, qué chulo.
Que bueno, un teclado que acompañe un poco como se facía antiguamente no cine mudo, que se facían as bandas sonoras acompañadas da música en directo. A nosa idea nun principio, logo a ver que se pode facer, pero bueno, nun principio era acompañar dun teclado, dun pianista ou unha pianista e meter música en directo acompañando, pois un pouco que faga un pouco de banda sonora de toda de todo o espectáculo, non?
Cando falas en plural, que xa tes xente que está contigo traballando,
sí.
Xa tes os actores e as actrices.
Sí. Vamos a ser dúas persoas, un actor que hoxe por
iba
cosas
bien,
de traballo non pude vir finalmente, Fran Nogueira, que é un rapaz novo e moi talentoso e que é de Ferrol tamén, e máis eu. Vamos a traballar dúas persoas porque quero que sexa un espectáculo pequeno, tamén por cuestións de sacalo adiante, non? Porque todas estas cousas, pois tamén, claro, ti sabes que as cuestións de producción, todo, pois claro, ten un custe, entón. E bueno, porque creo que abonda, non? Porque dá xogo con home e muller, dá xogo para facer moitas cousas, non?
Como vas recoller, como ides recoller esas anécdotas, esas historias da xente? Como bolas pode facer chegar?
Ben, pois, mira, hai varias maneiras, non? Bueno, unha é que nós xa nos estamos empezando a reunir con persoas. De feito, a semana pasada nos reunimos con Adriano, un dos donos do cine, estivemos un bo rato. De feito, nos levou el ao cine, que o meu compañeiro de traballo, Fran, non o coñecía, e quedou tamén namorado do espacio. E logo, a outra idea é, pues, a través de WhatsApp ou correo electrónico, enviar audios contándonos cousas, non? Logo, nos, a través deses audios, pues, iremos recollendo o que nos valga para ir facendo a dramaturxia do espectáculo,
claro,
non?
Claro.
Iremos buscando un fío conductor que nos vai un pouco levando a ver o que queremos contar, non? Porque un pouco, a miña idea un pouco principal é como facer como unha viaxe, non? Como unha especie de viaxe ao longo da vida do cine e das persoas que habitaron o cine, non?
Que chulo.
Un pouco esa facer eso como unha especie de viaxe, de aquí naceu, aquí pechou, non? Un pouco esa é a primeira idea, non? De tal. E un pouco eso, para recoller a información, pois sería eso, ou a través do meu contacto telefónico por WhatsApp, pois mandando audios ás persoas que gravan, mo mandan e nos podemos recoller esa información, ou tamén pois mandando escritos ou audios tamén a un correo electrónico.
Nos apuntaremos ese teléfono, ese de WhatsApp e ese correo electrónico para que a xente teña, bueno, pues teña donde enviálo. Sodes conscientes que con esa peza teatral pues colaborades de alguna maneira, supoño que por eso colaborar na recuperación do cine.
Sí. Sí, un pouco é o obxectivo tamén é ese, intentar poñer un graíño de area. De feito, eu cando falei con Fran e dixen, mira, hai esta condición para este traballo, non? Logo, claro, nos aparte de que das a primeira idea para recoller fondos, nos o que temos pensado é facer dúas funcións gratuitas. Nos non vamos a cobrar nada por eso. E que, bueno, logo pois o propio patio de butacas, a asociación ou tal, pois que poñan unha entrada ou que poñan tal, entón todo o que se recaude aí vai para o cine desas dúas funcións. E logo, claro, nosa intención tamén é movelo profesionalmente, claro, porque
lugares,
tamén é,
claro,
é traballo, non?
Claro.
O noso traballo e tal. Claro. Entón a nosa intención tamén é e movelo tamén un pouco por outros lugares, porque tamén creo que claro, as persoas que amamos o cine, pois vas vendo como Supoño que aquí en Fene tamén, como van pechando todos os cines, como vai tal, non? Porque estamos todos aí abducidos por internet, vai todo por aí, e se vai perdendo un pouco esa cuestión social que é tan importante de xuntarse para ir ao cine, que tamén non é só a cousa impresionante de ver un filme en pantalla grande, non? Tamén a cousa, esa cousa social de xuntarse, de reunirse, non? Que tamén tamén é fermoso, non? Que tamén esas cousas se van perdendo. Entón, un pouco pensando neste proxecto, inicialo no Adriano, pero quizáis acudir tamén a outras cidades e non sei, bueno, eso xa son cousas miñas de imaxinacións, no, pero de ir a outras cidades que teñan cines tamén que están pechados ou que tal, e ao mellor aproveitar este traballo feito no Adriano e leválo a estas outras cidades onde se queren recuperar espacios para o cine, non específicos para o cine. É igual adaptalo a ese espacio en concreto tamén, non? Quizáis claro. Traballar un mes con persoas que teñen que ver con ese espacio e buscar tamén outros camiños, non? Por aí.
Moi ben. Cando tedes un prazo posto, decir, queremos rematalo no verán ou en setembro, sí, ou non sei cando.
A ver,
tedes un prazo.
A nosa idea é, bueno, non estendelo tampouco excesivamente, non? A nosa idea pues era recoller ahora, antes do Nadal, pues intentar recoller toda a información que podamos, despois do Nadal.
É verdade, tedes un día posto
sí,
para acabar de recoller as
sí,
as testemunhas.
Sí, que ahora, a mediados.
Antes da noite boa, vamos.
Sí, sí. E despois do Nadal, nos poñernos a bueno, un pouco a procesar toda esa información, non? E intentar pois buscar ese fío condutor do que falábamos antes, non? Buscar un pouco ese fío condutor que leve o espectáculo. E era, bueno, eso, intentar recoller toda esa información. E a nosa idea é, nos falamos da primavera, probablemente, non?
Bueno.
De tentar sacalo adiante cara a primavera.
Bueno, pois pues non é mala, sí. Non é mala cosa. E título, Aixa?
Ainda non. Estou barallando varios, pero hai un que se está como empezando a meter así aquí un pouco como dentro de min, que iría o mellor cara, pues, non sei, como o soño de Adriano ou algo así. Algo por esa liña, pero claro, tampouco hai un título seguro. A min a idea que me está entrando ahora así un pouco na cabeza é esa, non? O soño de Adriano, non? Xogando un pouco co soño do cine e co soño do espacio
tamén,
non? Xogando un pouco con esas con esas dúas ideas.
Bueno, Elga Méndez puxo en marcha unha sala en Ferrol, Andaravía,
sí.
Para facer microteatro, participa en recitais, en sketch para a Marcha Mundial das Mulleres, performance, é profesora de teatro e fai un montón de cousas. A parte de Adriano, en que estás metida agora mesmo? Seguro que non vas de unha en unha.
Non, bueno. non. Non vou dunha en unha.
Bueno, aproveitamos agora, que estás aquí para preguntar.
Sí, sí. Bueno, agora precisamente acabo de rematar un proxecto precioso, bueno, no festival que houve en Ferrol, no Fora do Mapa, que é un festival de artes escénicas, con Lúa Testa, que tamén unha rapaza que é actriz ferrolana, unha persoa moi talentosa, que é actriz, directora, escenógrafa, ela vive en Madrid, pero me fixo esta proposta. Fixemos unha performance no centro, no Torrente Ballester, na que a actriz, que era eu, representaba a cidade de Ferrol, e a xente viña a falarlle a cidade. E aí tamén se fixo unha recollida de audios, precisamente, de persoas contándonos recordos
da cidade,
non? De cousas pues, que botan de menos ou que ou que recordos que tiñan da súa xuventude ou non. E foi un traballo moi bonito, non? E igual pues, se pode sacar algo
de aí. Outro sitio, sí.
Algo máis grande, pero bueno, eso está aí Eso non está. E, bueno, eu sigo con... Levo dous grupos de teatro en Ferrol, que levan comigo moitísimos anos, que son Bartoleta Teatro, que pertence á Asociación de Veciños de Ensanchea, e o Maxolo Teatro, que pertence a Covas, non? E son dous grupos que levamos unha carreira longa xa de teatro aficionado moitos anos, non? E logo empezando tamén a barallar outro proxecto precisamente tamén con Roger de Flor, pero ese aínda está en estado moito máis embrionario, non? Porque como agora pues, estou empezando co Adriano, pues tamén un pouco hai que sí. Claro, non, todo a vez non pode ser.
E anda presentando disco tamén coa súa irmá.
Sí, tamén anda presentando disco.
Así que esperará.
E sí, este proxecto tamén un pouco de mesturar, un pouco como co de Dylan, ¿no? De mesturar música e literatura, e non? Tamén e textos. Tamén vai un pouco nesa liña, non? E nesas ando... Agora mesmo.
Pues Elga Méndez, que vaya todo moi ben, que esas luces se encendan e vexamos esa obra sobre o Adriano pronto, e moitísimas grazas por acompañarnos.
Pues nada, moitísimas gracias. Éxitos. Desde de parte de meu compañeiro Fran tamén e miña por traernos aquí e poder contarnos un poquinho, poder contarvos un poquinho deste traballo que nos fai moita ilusión.
Para eso estamos.